Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Jedna osoba poginula, više od 60 povređeno kada se autobus pun turista prevrnuo kod Bubanj potoka. Bosna i Hercegovina zatražila od Švajcarske da Orića ne izručuje Srbiji. U Briselu nastavak dijaloga o telekomunikacijama, sutra susret premijera Srbije i Kosova. Ne možemo sami da rešimo problem migranata, izjavio Vulin i pozvao na hitno sazivanje regionalne konferencije. Lideri Evropske unije na odlučujućem samitu o grčkoj krizi. Ubijeni napadači na parlament Afganistana. Omladinski reprezentativci stigli u Beograd večeras u 20 sati, svečani doček ispred Skupštine grada. Sutra sunčano, temperature do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog poslušajte zašto jedna za drugom padaju presude za ratne zločine. Za Radio Slobodna Evropa, pored ostalih, govori i tužilac Vladimir Vukčević.
Neko drugi bi se obeshrabrio, mi nećemo se obeshrabriti, mi ćemo raditi naš posao.
Prenosimo prve utiske omladinskih svetskih prvaka po dolasku u Beograd, kapiten Predrag Rajković i selektor Veljko Paunović.
Donesi kući, zato što se parti!
Eto, uspio sam da sad ne pravim 20 godina su i evropsko i svetsko prvenstvo zaista sa presućem.
Najvažnije to je ovo što smo mi bili, entuzijazam, poštovanje, međusobno odgovornost i poverenje.
Peruanski pisac, dobitnik Nobelove nagrade, Mario Vargas Llosa, večeras je gost Novog Sada. Prethodno je boravio u Crnoj Gori, gde je pored ostalo govorio i o sudbini Evropske unije.
Projekat koji ima svoje korene u toj kulturi slobode. Treba je braniti koliko god je moguće. Od upravo ovih nacionalističkih pretnji, znači nacionalizam i vera koje su uzroci najveće katastrofe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna osoba je poginula, više od 60 ljudi je povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 4 sata u Bubanj potoku kada se prevrnuo autobus. U vozilu se nalazilo 86 putnika koji su se vraćali iz Grčke sa letovanja, direktor urgentnog centra u Beogradu Milika Ašanin.
Do sada smo primili 60 pacijenata. Zbog težih povreda petoro je primljeno u ambulantu reanimacije. Od toga, zbog povreda glave, dvoje je primljeno na odeljenje neurohirurgije. Jedan pacijent je primljen u neurohirurški šok. Jedan pacijent zbog težih povreda noge upućen je na vaskularnu hirurgiju da se uradi snimanje krvnih sudova i on će biti vraćen u urgentni centar, a 10 povređene dece upućeno je na dječju univerzitetsku kliniku u Tiršovoj.
Na klinici u Tiršovoj primljeno je 13 pacijenata, izjavio je doktor Zoran Radojčić.
Od toga je 4 pacijenta primljeno na odeljenja i jednu intenzivnu negu. Pacijent koji je primljen u intenzivnu negu bi u tom trenutku je bio životno ugrožen. Devojčica je starosti oko 8 godina, sada pre par minuta sam je obišao, u stabilnom je stanju.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da bi policija u popodnevnim satima trebalo da ima više detalja o razlozima koji su doveli do autobuske nesreće.
Ono što je sigurno da je autobus prešao iz srednje u zaustavnu traku, iz zaustavne trake posle nekog vremena probio zaštitnu ogradu, nastavio da se kreće po onom zelenom delu pojasa i nakon toga naišao na betonsku barijeru sa strane puta u koju je udario i tu se prevrnuo i zaustavio.
Stefanović je rekao i da će istraga utvrditi kako je došlo do nesreće i da li su vozači smene preuzimali na vreme. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je zahtev pravosuđu Švajcarske i zatražilo da Naser Orić ne bude izručen pravosudnim organima Srbije. Premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa nastavljaju sutra dijalog u Briselu novom rundom u kojoj će razgovarati o energetici, telekomunikacijama, zajednici srpskih opština i mostu u Mitrovici. Evropska unija će od Vučića i Mustafe tražiti potpise na konkretne dogovore, prenosili iz danas pozivajući se na diplomatske krugove. A danas u Briselu dve delegacije razgovaraju na tehničkom nivou, pošto prošlonedeljni sastanci u tom formatu nisu dali konkretne dogovore o telekomunikacijama, energetici, zajednici srpskih opština i drugim pitanjima. Srbija ne može sama da reši problem migranata i potrebna joj je pomoć u hrani, lekovima, novcu i tehničkoj opremi, izjavio je ministar Aleksandar Vulin nakon prvog sastanka radne grupe za rešavanje problema migranata. On je pozvao premijera Aleksandra Vučića da se zove regionalnu konferenciju na kojoj bi se o tome raspravljalo.
Srbija je na neposrednom udaru miliona ljudi koji pokušavaju da napuste svoju zemlju i pronađu neku drugu zemlju, neko drugo mesto za život i mi ne možemo sami da izađemo na kraj sa ovim problemom. Naše granice se čuvaju, ali neke druge zemlje u našem okruženju jednostavno ne čuvaju svoju granicu.
U Segedinu se sastaju direktori policije Srbije i Mađarske Milorad Veljović i Karolj Pap, koji će razgovarati o mogućnostima za unapređenje saradnje i o merama za rešavanje problema ilegalnih migranata. A Evropska unija i formalno je odobrila početak prve faze vojne operacije protiv krijumčara migranata na Mediteranu. Kako je saopšteno, prvi brodovi i avioni koji će sprovoditi obaveštajnu misiju za prikupljanje podataka trebalo bi da budu operativni do kraja nedelje. Šefica diplomatije Federica Mogherini kaže da je blok od 28 država odgovorio brzo na razvoj krize na njenim južnim obodima.
Odluka da se pokrene pomorska operacija upravo je doneta. To je verovatno prvi put da Evropska unija pristupa problemu migracija tako ozbiljno i na ovako brz način, uz jednoglasnost i jedinstvo. Ja bih rekla da je ovo znak da Evropska unija pokušava da okrene stranicu.
Afganistanska policija ubila je napadače na parlament u Kabulu, a svi poslanici su bezbedni. Najpre se bombaš samoubica jutros razneo ispred zgrade parlamenta, a onda se šest njegovih naoružanih saučesnika rasporedilo u susednoj zgradi. Policija ih je opkolila i sat kasnije ubila svu šestoricu, rekao je šef policije u Kabulu Abdul Rahman Rahimi.
Automobil bomba eksplodirao u blizini ulaza u parlament, a šest drugih pobunjenika su pokušali da uđu u zgradu. Naše bezbednosne snage su ih opkolile, sprečile ih da uđu u parlament i sva šestorica su ubijena.
Talibani su preuzeli odgovornost za napad. Izveli smo napad na parlament jer je bilo u toku važno okupljanje uz ministra odbrane, rekao je portparol Talibana Zabitulov Mučhadin. Sjedinjene države osudile su napad. Grčki premijer Aleksis Cipras nabrojao je po dolasku u Brisel ključne delove predloga za postizanje dogovora sa kreditorima, u kojima nema preteranog budžetskog suficita, smanjenja penzija, niti povećanja cene električne energije, ali se navodi normalizacija propisa o radu. Došli smo da postignemo ekonomski održiv dogovor, rekao je Cipras u oči ključnog samita Eurozone o rešavanju krize Grčke. Šefovi diplomatije Evropske unije danas su za šest meseci do kraja januara 2016. izvanično produžili ekonomske sankcije Rusiji zbog njene uloge u ukrajinskoj krizi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Nakon što je pravosuđe Srbije zatražilo švajcarski izručenje Nasera Orića, tužiloštvo Bosne i Hercegovine uputilo je toj zemlji zahtev da ratni komandant Srebrenice ne bude isporučen Srbiji. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je urađeno sve što se moglo da Orić bude priveden pravdi, dok njegova odbrana navodi kako ih zahtev nije iznenadio. U međuvremenu nevladine organizacije i pravni eksperti kažu kako se efikasnijom akcijom pravosuđa Bosne i Hercegovine sve moglo sprečiti. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Srbija zvanično traži od Švicarske da Naser Orić, ratni komandant armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, bude izručen toj zemlji. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stevanović kaže kako je Srbija učinila sve da Orića privede pravdi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da je optužnica na stazi, Ministarstvo pravde tražilo je, da kažem, zamolnicom izručenje i sad je to na pravosudnim organima drugih država, dakle, koje odlučuju o tome. Znači, nije na nama, što se nas tiče, mi smo sve što je do nas uradili da neko ko je činio najteže zločine, najteže krivično dela, osumnjičen za njih, dođe i odgovara pred našim sudom.
Orićeva odbrana spremna je na ovakav potez, kaže Leila Čović, član tima odbrane.
Srbija neće odustati od gonjenja Nasera Orića, tako da je sada na nama da dokažemo da za Nasera Orić ne treba biti izručen svakako u Srbiju i da je taj zahtjev apsolutno neosnovan.
Da je pravosuđe Bosne i Hercegovine na vrijeme uradilo posao, ni Orića, ni drugi bosansko-hercegovački građani koje Srbija traži za ratni zločin ne bi bili u poziciji taoca, kaže Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje. Podsjeća da je državno tužilaštvo još 2009. godine imalo predmet protiv Orića, ali ga nikada, kao ni brojne druge, nije privelo kraju.
Ako je neko odgovoran za dobrovoljačku, ako je neko odgovoran za tursku kolonu, ako je netko odgovoran za koričanske sjene, za kazane, starčin ili za bilo koji lokalitet gdje je bilo ratnog zločina, to mora prvi potez da povuče tužilaštvo ove države. Ako ga ne povuče, ostavlja slobodan prostor na kome Vladimir Vukčević štanca optužnice, potjernice, prepisuje vojne i onda doživljava šamar u Londonu, šamar u Beču, ne znamo šta će se sad dogoditi u Švicarskoj. Kad je Jurčić uopšteno da se javio Jurčević, Kaže, jesam, imamo predmet od 2004. Pa šta držiš taj predmet od 2004. u ladici? Ako se zna da taj predmet opterećuje odnose na relaciji Beograd-Sarajevo, onda ne mogu se ti predmeti držati u nedogled u ladici.
Orićev advokatski tim će se žaliti na odluku o izručenju, a nakon što je zvanično dobio zahtjev, prema švicarskim zakonima imaće 14 dana da nadležnom sudu dostave kontraargumente. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slučaj pod nazivom Simini četnici, u kojem su sedmorica pripadnika istoimene paravojne formacije oslobođeni optužbi za ratne zločine nad civilima u selima kod Zvornika, posljednja je u nizu presuda koje su pale. Time je većina sudskih odluka u najznačajnijim predmetima ratnih zločina ili ukinuta ili vraćena na ponovno suđenje. U tužiloštvu za ratne zločine Srbije najavljuju žalbe i poručuju da ih ovo neće obeshrabriti. To međutim nije slučaj i kada je reč o žrtvama i njihovim porodicama. Višegodišnje kazne za pripadnike paravojne formacije Šakali za zločine u selima oko Peći oborene. Kazne pripadnicima JNA lokalne vlasti i paravojne formacije Dušan Silni za zločin u Hrvatskom Lova su oborene. Okrivljeni za učešće u zločinu na Ovčari kod Vukovara na slobodi. Presude u svim ovim važnim slučajevima koje je vodilo Tužiloštvo za ratne zločine Srbije su poništene, a predmeti vraćeni na ponovno suđenje.
Neko drugi bi se obeshrabrio, mi nećemo se obeshrabriti, mi ćemo raditi naš posao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa tužila za ratne zločine Vladimir Vuk Vukčević i najavljuje žalbu na posljednju oslobađajuću presudu pripadnicima paravojne formacije Simini četnici, koju je ovoga puta doneo Viši sud uz obrazloženje da nije bilo dokaza da su optuženi počinili zločine nad civilima romske nacionalnosti u selima Skočić, Malešić, Klisa, Petkovci i Drinjača kod Zvornika.
U obrazloženju sudija kaže da je nesumnjivo da se zločin desio, da je nesumnjivo da su ti svi koji smo mi optužili bili na licu mesta, ali da nema dokaza, odnosno da nismo konkretizovani njihove radnje izvršenja. To ćemo mi napadati žalbom, tako da ne bi u tom pravcu se mnogo izjašnjavao, ali to je zaista dosta ovako, da kažem, neprihvatljivo sa našeg.
Ovaj slučaj javnosti je poznati kao Zvornik 5, a u ovom mestu počinjeni su neki od najsvirepijih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Imali smo jedan jedini slučaj, jedan jedini pokušaj da i za te romske žrtve dođe do neke pravde.
Kaže osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja je zastupala žrtve ovog zločina. Među predmetima koji bi, iako iz drugih razloga, mogli dobiti drugačiji epilog je i ubistvo više od 200 ratnih zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara. Posle 12 godina šestorica okrivljenih za učešće u ovom zločinu brane se sa slobode pred apelacionim sudom, a nakon što im je ukinuta pravosnažna presuda kojom su bili osuđeni na po 20 godina zatvora.
Obezvređuje se jedna presuda, jedno suđenje i mi smo, da kažem, došli u jednu vrlo neprijatnu situaciju.
Ukazujući na praksu preispitivanja i ukidanja presuda za ratne zločine, tužilac Vukčević navodi sa kakvim se pritiscima u ovakvoj klimi suočavaju.
Prvo se ne razume naš posao. Često nam se spočitava da dosta dugo traju postupci. Tu su pitanje ratni zločin. To je vrlo kompleksna materija. Druga stvar, ova relativizacija. I treće, što najgore, pritisak da izvrši vlasti. Bili su napadi na nas. Tako smo pozivani na skupštinske odbore da se izjašnjavamo. Postavljaju, na primjer, naš uspjeh podizanja optužnice u Štrbcima, a onda kažu da bi trebali tako da smo efikasni kad su pitanje srpske žrtve.
Sve veći broj obrta u suđenjima za ratne zločine nameće pitanje da li i šta stoji iza odluka prema kojima bi sve više osuđenih na visoke zatvorske kazne zbog teških zločina danas moglo slobodno šetati ulicama. Navodeći da problem postoji, ekspert za međunarodno krivično pravo Ivan Jovanović ovdje ipak, kako kaže, ne vidi uticaj politike, ukazujući na to da nisu sve presude oborene iz istog razloga, kao primjer navodi i obaranje presude bivšim pripadnicima oslobodilačke vojske Kosova, takozvanoj Gnjilanskoj grupi, koji su bili osuđeni za zločine nad srpskim stanovništvom.
Ono što je zajednički problem svim tim predmetima gdje ima velikog broja izvršilaca je o tome da sud zahteva od tužilaštva da mora da dokaže tačno učešće svakog od pojedinačnih saučesnika, što nije ni malo lako kada se radi o slučajima gdje ste vi imali, da tako kažem, gomilu ljudi koja je zajedno izvršila niz krivičnih dela koje spadaju u ratni zločin. Dakle, ja vidim da je to problem, ali ne vidim ništa sumnjivo sa političke strane i ne mogu da uperim prst u sud ili u tužilaštvo.
Iako navodi da je u nekim slučajevima bilo i onih pravnih, Nataša Kandica druge strane smatra da su preovlađujući razlozi zbog kojih dolazi do ukidanja presuda upravo politički.
Mi sad imamo situaciju u kojem su optuženi se u sudnici ponašaju kao da su branili srpski narod, interese srpske države i da sada tamo neki tužioci, neke sudije, neka javnost naterala ovu državu da sudi njenim herojima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zbog čega padaju presude u postupcima za ratne zločine pred sudovima u Srbiji, beležimo komentare sa naše Facebook stranice.
Optužnice su loše jer ih pišu neznalici. To je uvek u tužilačkom poslu najočitije, kad neko ne zna.
Tvrdi Zlatan, na šta Dragan odgovara.
Mislim da se ne radi toliko o nesposobnosti koliko o potpunoj zavisnosti od instrukcija političara.
Dodajući da su
prvostepeni sudovi radili brzopleto po političkom nalogu. Po meni je nemoguće da sudije višeg suda prave kardinalne procesne propuste ako nema političkog uticaja na sudije. Iz pravosuđa se mora protjerati politika, bilo ona domaća ili strana.
Na naše pitanje zašto se većina najznačajnijih presuda za ratne zločine u Srbiji vraća na nova suđenja, Milan u sličnom tonu kaže:
zato što se politika umešala. Samo je jedna pravda, ostalo su sve zakoni ljudski, jadni i loši.
Pratite nas i dalje na stranici Radija Slobodna Evropa na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Jedna osoba poginula, više od 60 ljudi povređeno kada se autobus pun turista prevrnuo kod Bubanj potoka. Bosna i Hercegovina zatražila od Švajcarske da Nasera Orića ne izručuje Srbiji. U Briselu nastavak dijaloga o telekomunikacijama, sutra susret premijera Srbije i Kosova. Ne možemo sami da rešimo problem migranata, izjavio Vulin i pozvao na hitno sazivanje regionalne konferencije. Ubijeni napadači na parlament Afganistana. Omladinski reprezentativci stigli u Beograd večeras u 20 sati, svečani doček ispred Skupštine grada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grčka se suočava sa sudbonosna 24 časa u koje će na samitu lidera Evropske unije ili konačno biti pronađeno rešenje za njenu dužničku krizu ili joj preti bankrot. Dragan Štavljanin.
Grčki premijer Aleksis Cipras je po dolasku na sastanak u Brisel ponovo isključio mogućnost smanjenja penzija i povećanja cena energije. On je izrazio optimizam nakon sastanka s predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom, koji je međutim bio uzdržaniji o mogućnosti da se danas postigne sporazum Atine i kreditora. Mislim da je došao trenutak za donošenje suštinskog i održivog rešenja koje će omogućiti Grčkoj da ostvari rast u eurozoni sa socijalnom pravdom i kohezijom, istakao je Cipras. Juncker je rekao da je protekli dana ostvaren napredak, ali da još nema sporazuma. Lideri eurozone na samitu u Briselu verovatno neće moći da donesu formalnu odluku o pružanju pomoći Grčkoj, ali još ima vremena da se ove sedmice postigne sporazum, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Ona je napomenula da će večerašnji samit biti samo debatni forum ako ne bude sporazuma između Grčke i tri institucije, Evropske komisije, Evropske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Zvaničnik vlade Grčke izjavio da je Atina slanjem novog predloga o reformama pokazala volju da se postigne sporazum i da je sada na međunarodnim institucijama da učine sljedeći korak. Grčka je u novom dokumentu predložila postepeno povećanje granice za odlazak u penziju na 67 godina i reformisanje još nekih segmenata penzionog sistema. Atina je predložila i da osnovni porez na dodatu vrednost bude 23%, osim za energente i hranu 13% i 6% za lekove i knjige. Vrednosti indeksa na evropskim berzama su naglo porasle u očekivanju da će Grčka s kreditorima danas postići sporazum kojim će izbeći bankrot. Aleksis Cipras predstavio juče liderima Nemačke, Francuske i Evropske unije novi predlog sporazuma kako bi se sprečio bankrot na dug od 1,1 milijarda eura koji stiže na naplatu krajem juna i vremeno omogućila isplata posljednje tranše međunarodne kreditne pomoći Grčkoj o 7,2 milijardi evra, koja na nju čeka od marta. Povlačenje štednih uloga iz grčkih banaka zbog straha građana od bankrota preti da ugrozi njihovu likvidnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svetski prvaci stigli su u Beograd rano jutros, kao da su pratili termine mečeva koje su na Novom Zelandu do svetske krune igrali u Cik Zore. Reprezentativci Srbije do 20 godina doneli su svetski trofej. Dočekali su i članovi porodice, prijatelji i brojni novinari, što je uvertira za večerašnje slavlje pred Skupštinom Beograda. Na aerodromu je bio i naš Milan Nešić.
Klicalo se zlatnim fudbalerima Srbije, predvođenim selektorom Veljkom Paunovićem i kapitenom Predragom Rajkovićem. Trofeje u rukama, osmesi na licima i nastavak slavljeničke atmosfere posle subotnjeg finala s vršnjacima iz Brazila i pobede Srbije. Avion koji je prevozio omladinske svetske prvake dočekan je na aerodromu Nikola Tesla svečanim pozdravom i vodenim lukom, koji se koristi u izuzetnim prilikama kada se ukazuje najviša počast. Svojim velikim uspehom zaslužili su ovi mladići, čiji je lider na terenu bio Predrag Rajković, kapiten tima, koji je proglašen za najboljeg golmana turnira. On je za samo 19 godina objedinio titule svetskog i evropskog prvaka, zvanja koje je omladinska reprezentacija Srbije osvojila 2013. godine.
Neverovatno, zaista ušli smo u istoriju, zaista sam presrećan što smo radili, pa da još uvijek nismo svesni šta smo napravili.
Jesi ikad maštao kad si počeo se baviš tim sportom da bi mogao se popriš na kraju sveta, ipak si mlad prilično?
Pa svi maštamo, dao sam neke trofeje, tako da, eto, uspio sam da za 19 godina, nepunih 20 godina osvojio evropsko i svetsko prvenstvo, zaista sam presrećan.
Da Srbija može do svetskog vrha, ali i da Brazil nije bauk, pokazuje mladi napadač Srbije Staniša Mandić. Postigao je prvi gol u finalnoj utakmici, otvorivši vrata na putu do trofeja. Ovim uspehom golgeter koji u Srbiji nastupa za Čukarički kaže da je ostvario sve svoje snove.
Mislim da niko o tome nije razmišljao, da niko nije ni mogao da posumnja da ćemo da budemo na tom svetskom prvenstvu, kamoli da osvojimo zlato.
Pobednički balon te čeka, da li imaš trem?
Pa s obzirom na prvi put fudbaleri će da se pobedi na taj balkon, mislim da ima malčice tremu, ali biće to sve super.
Za razliku od svog kolege iz napada, mnogo više vere u trijumf na svetskoj omladinskoj smotri na Novom Zelandu imao je Andrija Živković, vezni igrač reprezentacije i beogradskog Partizana.
Ja sam to izjavio, sigurno smo se nadali, kao što vidite, drago mi je što smo ispisali istoriju Srbije i naravno ovo je veliki korak za naše karijere. Dođite svi u što većem broju koliko možete da ga slavimo, da slavimo ovaj uspjeh i stvarno mi je mnogo drago za to.
Šta je bio recept uspjeha ovih mladića koji bi s obzirom na prikazano slobodno mogli da postanu uzor svojim mnogo neuspešnijim starijim kolegama iz A selekcije Srbije? Veljko Paunović, selektor i uz igrače među najzaslužnijima za ovaj uspeh, objašnjava da su to bile obične ljudske vrline i norme ponašanja koje bi trebalo da krase svakog čoveka.
Svetski šampioni, onako velikim slovima i apsolutno zasluženo. Već 3 godine radimo zajedno, imamo od prvog dana zajednički cilj da se popnemo na kroz sveta i išli smo od prve utakmice do posljednje na isti način. Naravno da to je u početku jako daleko bilo, najvažnije to je ovo što smo mi bili, entuzijazam, poštovanje, međusobno odgovornost i poverenje.
Zlatom na svetskom prvenstvu omladinci Srbije dostigli su uspeh zlatne generacije reprezentacije Jugoslavije u Čile u 1987. za koju su nastupali tada omladinci, a kasnije slavni fudbaleri Predrag Mijatović, Robert Prosinečki i Zvonimir Boban. Slavlje se nastavlja večeras u 20 sati ispred Skupštine Beograda, do koje će otvoreni autobus sa omladinskim prvacima sveta krenuti iz Stare Pazove, Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije.
Donesi kući, zato što se zlati, Srbija čeka da dođeš iz daleka.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Argentinac Diego Armando Maradona, odlučio je da se kandiduje za novog predsjednika Međunarodne fudbalske federacije, objavio je urugvajski novinar i publicista te bliski Maradonin saradnik Viktor Hugo Morales. Morales je tu vest preneo na svom Twitter profilu, napisavši da mu je Maradona rekao kako planira da se kandiduje za predsjednika FIFA, te i ovlastio da tu vest objavi. Za razliku od nekih drugih legendarnih fudbalera, Maradona je odavno počeo da govori protiv Sepa Blatera. Peruanski pisac, dobitnik Nobelove nagrade, Mario Vargas Llosa, bit će večeras gost Novog Sada. Llosa je prethodno boravio u Crnoj Gori, gde u Podgorici, Cetinju i Budvi održao književne večeri, otvorio festival Grad Teatar i inspirisao okupljanje tumača njegovog dela. Detalje prenosi Jasna Vukićević.
29. festivalsko izdanje otvoreno književnom večeri posljednjeg živog predstavnika latinoameričkog magičnog realizma. A Ljosin susret sa novinarima iskoristili smo da ga pitamo kako vidi današnju ujedinjenu Evropu u vrijeme ilegalnih migracija, ekonomske propasti Grčke i zategnutih političkih odnosa sa Rusijom.
Kada se desplomo la Unión Sovjetica...
Dakle, kada se raspala Rusija, bilo je jedno opšte mišljenje da je demokracija, dakle, došla i na ta vrata.
Era una
gran ingenuidad pensar eso.
Naravno, to je bilo naivno razmišljati na taj način.
Yo creo que en el...
Kada govorimo o slobodi, dobiju se bitke, ali se ne dobije era.
Y eso pues ya descubierto en Europa ya hoy en día.
To je Europa otkrila, iako, dakle, Sovjetski savez je nestao, ali ono što je još živo je
Rusija,
ta stara sovjetska tradicija.
La vieja totalitaria, imperialista.
Tradicija imperialistička je dalje živa.
Ljosa ipak vjeruje u opstanak Evropske unije.
Yo soy optimista sobre el futuro de Europa, de la Europa unida.
Ujedinjene Evrope i Evropske unije.
Es el
projekat koji ima svoje korene u toj kulturi slobode. Treba je braniti koliko god je moguće.
De las amenazas nacionalistas.
Od upravo ovih nacionalističkih pretnji, nacionalizam i vera koje su uzroci najvećih katastrofa.
Iako u osmoj deceniji Mario Vargas Llosa je plijenio vitalnošću i optimizmom. Na pitanje da li čovjek zaslužuje da bude slobodan, ako se pokazuje da on tu slobodu koristi za zlo, Llosa je citirao filozofa Karla Popera sa jedne preskonferencije u Španiji kada su mu postavili slično pitanje.
I dijo sí.
I rekao je da.
Hay cosas terribles en nuestra época.
Ima zaista užasnih stvari u našem dobu.
Pero cada vez que lo pensemos,
ali svaki put kad mislimo, treba da se setimo da u celoj dugoj istoriji čovečanstva
nunca hemos estado mejor que ahora.
Nikada nam nije bolje nego sad.
Se radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Selo Modrica kod Kruševca poznato je po ručnoj proizvodnji kvalitetnih drvenih buradi za vino, rakiju i sirće, koje se uglavnom izvoze u inostranstvo. Proizvođači iz ovog sela isporuče godišnje na hiljade buradi kupcima u Italiji, Francuskoj, Rusiji, Azerbejdžanu i drugim zemljama. Branko Vučković.
Dušan Cvetković, jedan od najpoznatijih proizvođača drvenih buradi iz Modrice kod Kruševca, kaže za naš program da su se njegovi preci bavili proizvodnjom drvenih buradi, bačvi, kaca i drugih proizvoda od drveta još sredinom prošlog veka. Bio je to početak jednog ozbiljnog posla koji je on razvio, pa sada iz njegove radionice godišnje izađe oko 500 buradi za kupce iz različitih delova Evrope i Azije.
Imamo dosta strano tržište, Italijana imamo dosta, možda i nešto Francuza ako je francuska majka za to, ali je cena igra ulogu. Idu naša bura dosta za Rusiju, Azerbejdžan, 500 komada možemo godišnje da uradimo srednju veličinu, prosek 100 litara zapremine, do 500 komada, sve zavisi koliko radne snage i potražnje. Znači...
Naš sagovornik kaže da je u Srbiji malo poznato da se burad proizvedena u okolini Kruševca koriste u procesu pravljenja sirćeta balsamico, kao i za njegovo skladištenje do flaširanja.
Radimo program isto buradi za sirće, za Italiju, i onda radimo od 100 litara pa do 5 litara. I to sir promeni 10 vrsta drveta dok ne dođe u tom od 5 litara.
Cvetković kaže da su se on i njegove kolege probile na strano tržište, zahvaljujući pre svega kvalitetnom drvetu od kojeg prave burad i prirodnoj pripremi materijala za njihovu izradu.
Treba minimum godinu dana odležavanja tih duga na suncu, kiši, prirodni proces sušenja. Posle godinu dana sušara će da se svede na nekih 15% vlage u drvetu.
Za radio Slobodna Evropa iz Modrice kod Kruševca, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Jedna osoba poginula, više od 60 ljudi povređeno kada se autobus pun turista prevrnuo kod Bubanj potoka. Bosna i Hercegovina zatražila od Švajcarske da Nasera Orića ne izručuje Srbiji. U Briselu nastavak dijaloga o telekomunikacijama, sutra susret premijera Srbije i Kosova. Ne možemo sami da rešimo problem migranata, izjavio Vulin i pozvao na hitno sazivanje regionalne konferencije. Lideri Evropske unije na odlučujućem samitu o grčkoj krizi. Ubijeni napadači na parlament Afganistana. Omladinski reprezentativci stigli u Beograd večeras u 20 sati, svečani doček ispred Skupštine Beograda. Sutra će biti sunčano, temperature do 31 stepen. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.